Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 13-ն է։ Աղդամից ռուսական բեռը հասավ Ստեփանակերտ, սակայն Լաչինի Միջանցքը փակ է։ Արևմտյան կառույցները Բաքվին կոչենանում այն անհապաղ բացել։ Ճիշտ 1 տարի առաջ տեղի ունեցավ ադրբեջանցիների հարձակումը հայոց սահմանների վրա։ Վարչապետի գնահատականը ռուս-ուկրաինական պատերազմին աղետալի ներխուժում։ Երեք հայոց բանակում էլի զինվոր է զոհվել։ Գործադիրը պատասխանում է օրենսդիրի հարցերին, միջազգային անդրադարձ, կրթություն, ով է կազմակերպել ռեփի աստղի համերգը, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանն ամբողջությամբ կվավերացնի միջազգային քրեական դատարանի Ռոմի կանոնադրությունը, քիչ առաջ ազգային ժողովում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ որոշումը Ռուսաստանի հետ որևէ կապ չունի և որ դա կառավարության մեջ վերում քաղաքական որոշումն է։ Ռուսաստանցի խաղապահները տապալել են իրենց առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղում, Պոլիտիկո Եվրոպեան դեսին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ, դրա հետ մեկտեղ խոստովանելով. «Չեմ կարող պնդել, որ եթե Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահներ չլինեին, վիճակն այժմ ավելի լավ կլիներ»։ Նիկոլ Փաշինյանի հակասական հայտարարությունները վտանգում են խաղաղ գործընթացը։ Շվեյցարիա կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Միջազգային հանրությունը պետք է դատապարտի Հայաստանի անկայուն պահվածքը, հայտարարել է ադրբեջանական դիվանագիտության ղեկավարը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պատերազմ չի լինի այսօր Թեհրանում, հայտարարել է Իրանի պաշտպանության նախարար Մոհամադ Ռեզա Աշտյանին։ Նրա խոսքով իրանական կողմի կանխատեսումներով առաջիկայում Կովկասում որևէ լուրջ բան տեղի չի ունենա։ Իրանը հստակորեն ընդգծել է, որ տարածաշրջանում աշխարհքաղաքական որևէ փոփոխություն չի հանդուրժի, հավելել է գեներալը։ Իրանն իր հյուսիսային սահմանին զորք չի կուտակում Ինտերֆաքս Ադրբեջան գործակալության փոխանցմամբ, այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում ասել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մոհամադ Հոսեյն Բաղերին։ Բաղերին ընդգծել է, որ որոշ ուժերի կողմից տարածվող կեղծ տեղեկատվությունը, թե Իրանն իբր կենդանի ուժ և ռազմական տեխնիկա է կենտրոնացնում Ադրբեջանի հետ սահմանին, հիմնազուրկ են նշված է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Առաջիկա ամիսներին թուրքական կողմը ձեռնամուխ կլինի է Զանգեզուրի միջանցքի բացման աշխատանքներին, այսօր Ստամբուլում հայտարարել է Թուրքիայի տրանսպորտի նախարար Աբդուլքադիր Հուրալողլուն։ «Ես հավատում եմ, որ կարճ ժամանակահատվածում Ադրբեջանը, Թուրքիան և Հայաստանը կյանքի կոչեն այս ծրագիրը», նշել է թուրք պաշտոնյան։ Հայաստանի վերջին գործողությունների արդիվ Ռուսաստանի մոտ գնալով ավելի շատ հարցեր են ծագում, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ «Հուսով եմ, որ Հայաստանի ղեկավարությունը երկու ժողովուրդներին գժտեցնելու աղետալի ծրագիր չունի», նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Զախարովան այսօր հակադարձել է նաև Ադրբեջանի Ռուսաստանի կողմից բռնակցված տարածքներում օրերս անցկացված ընտրությունները քննադատելու համար։ «Բաքուն պետք է մեր երկրի տարածքային ամբողջականությանը վերաբերվի նույն հարգանքով, որով նա ակնկալում է, որ մենք վերաբերվենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը», նշել է Զախարովան։ Մոսկվան հաստատում է, որ այս պահին Ուկրաինայում կռվող ռուսական ուժերը պաշտպանվողի դերում են։ Այս մասին Ռոսիա մեկ հեռուստալիքի եթերում հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ «Զորքերը ակտիվ պաշտպանություն են իրականացնում կարևոր և անհրաժեշտ ուղղություններով, որոշ տեղերում դա հեշտ է տրվում, որոշ տեղերում ավելի բարդ, սակայն զինծառայողներն ու նրանց ժամանատարները վստահ են գործում», հայտարարել է Շոյգուն։ Վլադիմիր Պուտինի և Քիմ Չեն Ունի այսօր հայ-հարավոր արևելքում կայացած բանակցությունների ընթացքում Ուկրաինայի հետ սահմանին Հյուսիսային Կորեայի զինծառայողներ տեղակայելու հարցը չի քննարկվել։ Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են բացառապես երկկողմանակարգին վերաբերող հարցեր։ Հյուսիս Կորեացի գրեթե 100,000 զինվորականների ռուս-ուկրաինական սահմանին հնարավոր տեղակայման մասին օրերս գրել էին մի շարք արևմտյան լրատվամիջոցներ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսական կողմը աղդամով մարդասիրական բեռը հասցրել է Ստեփանակերտ։ Բաքուն դա լուրջ նվաճում է անվանել։ Ենթադրվել է, որ դրան զուգահեռ կամ գոնե անմիջապես դրանից հետո կբացվի նաև անցյալ տարվա դեկտեմբերի 12-ից փակված Լաչինի ճանապարհը, սակայն նման բան դեռ չկա։ Փոխարենը կան հավաստիացումներ արժանահավատ աղբյուրներից առ այն, որ հարցի շուրջ ակտիվ բանակցություններ են։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Աղդամ Ստեփանակերտ երթուղով ռուսական բերի փոխադրումից մեկ օր անց դերփակ է Լաչինի միջանցքը։ Այս պահին հումանիտար օգնությամբ տասնյակ բեռնատարներ շարունակում են մնալ Սյունիքում։ Ստեփանակերտից ավելի վաղ հայտնել էին, որոշել են թույլ տալ ասկերան քաղաքով ռուսական բեռնատարի մուտքը, շեշտելով, թե միաժամանակ պայմանավորվել են, որ Լաչինի միջանցքով վերականգնվելու են հումանիտար բեռնափոխադրումները ռուս խաղապահների ու Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից։ Ինչու մինչ այս պահը չի բացվել Արցախի Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, Ստեփանակերտից դեռ չեն մեկնաբանում, սակայն ազատության պաշտոնական աղբյուրները հայտնում են, միջանցքի վերաբացման շուրջ բանակցություններ են ընթանում ներգրավված բոլոր կողմերի հետ, առանց այլ մանրամասների։ Այս տեղեկությունն ազատության հետ զրույցում հաստատեց նաև Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանը։
Եվ Ռուսաստանի, եւ տեսնում եք միջազգային համբարության տարբեր երկրների հիմա կոչ են անում։ Նու այս պահի դրությամբ դերևս դժբախտաբար նորություն կամ ինչ-որ կարևոր փոփոխություն չկա։ Սպասենք, տեսնենք։ Դա նաև միջազգային, այսպես պայմանագրի արդյունք է, չէ՞, Լաչինի կամ Բերձորի միջանցք հասկացությունը առհասարակ, բայց պետք է եւ իրավիճակը մի քիչ ուրիշ է, որտեղ դեմս Ադրբեջանը մենք ունենք երկիր, որ խախտում է այդ ամենը։
Մինչդեռ Բաքուն օրերս Լաչինի միջանցքի վերաբացմանն անդրադառնալով հայտարարել էր, թե ռուսական բերի մուտքը Ստեփանակերտ առանձին պայմանավորվածություն է, պետք չէ շփոթել Աղդամն ու Լաչինը միաժամանակ բացելու առաջարկի հետ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունից այդ հարցին երեկել են անդրադարձել։ Գերատեսչության խոսնակը ռուսական օգնության փոխադրումը կարևոր առաջընթաց էր համարել Աղդամի երթուղին ակտիվ օգտագործելու ճանապարհին։ Այսօր էլ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը պնդել է, թե Ստեփանակերտն է խոչընդոտում Լաչինի միջանցքի ու նաև Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհի բացմանը։
Մենք շարունակում ենք համագործակցել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հետ ապահովելու Աղդամ Խանքենդի Ստեփանակերտ եւ Լաչին Խանքենդի Ստեփանակերտ ճանապարհները Կարմիր Խաչի բեռնատարների համար հնարավորինս շուտ եւ միաժամանակ բացելու համար, ինչպես սեպտեմբերի 1-ի հեռախոսազրույցում պայմանավորվել են Ադրբեջանի նախագահն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ 12 օր անց, սակայն, Հայաստանին ենթարկվող անօրինական ռեժիմը հրաժարվում է թույլատրել փոխադրումներն ու ճանապարհների բացումը,
հայտարարել է Հաջիևը։ Ստեփանակերտից մինչդեռ հերքում են Լաչինի միջանցքի բացմանը խոչընդոտելու մասին Բաքվի պնդումները։ Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանը շեշտում է, Արցախը կողմնակից է, որ հումանիտար հարցերը չքաղաքականացվեն։
Մեր ժողովրդային իրավիճակում է, որ պետք է իսկապես չքաղաքականացվի որևէ հարց։ Մենք երբեմն մեր կողմից որևէ պայմանավորվածություն չենք խախտել, չենք քաղավաղել, ավելին երբեք չենք խախտել որևէ պայմանավորվածություն։
Բաբայանը 9 ամսից ավելի շրջա Փակման գրեթե 3 ամիս է լիակատար պաշարման մեջ գտնվող Արցախում այսօրվա իրավիճակը համեմատում է Ուկրաինայում 30-ականներին արեստական սով կազմակերպելու Հոլոդոմորի հետ։ Մինչ Ստեփանակերտի ցահազանգում են ցեղասպանության սովահարության սպառնալիքի մասին, լիակատար շրջափակումից գրեթե 3 ամիս անց միայն Ադրբեջանը թույլատրեց ռուսական մեկ բեռնատարի անցումը Արցախ, այն էլ Աղդամի ճանապարով։ Ստեփանակերտից այսօր հայտնեցին, որ ռուսական օգնության փաթեթներն առաջիկա օրերին են բաշխելու։ Նախատեսում են դա տրամադրել անչափահաս երեխա ունեցող զոհված զինծառայողների, հաշմանդամ երեխա ունեցող, ինչպես նաև 5 և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքներին։
Այսօր գործադիրը ազգային ժողովում պատասխանել է օրենսդիրի հարցերին։ Քննարկումների ընթացքում վարչապետը խոսել է տրանսպորտային ուղիների, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեզի և Կարմիր գծերի մասին անդրադարձ է եղել հայ-ռուսական հարաբերություններին, քաղաքապետի ընտրություններին, այլ թեմաներին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Մեզ համար անընդունելի է Հայաստանի ինքնիշխանությունը կամ իրավազորությունը որևէ կերպ կասկածի տակ դնող որևէ հայտարարություն, դա Կարմիր գիծ է։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, արձագանքելով Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ հայտարարությանը։ Թուրք Պաշտոնյան այսօր ասել էր, թե առաջիկա ամիսներին թուրքական կողմը ձեռնամուխ կլինի Զանգեզուրի միջանցքի բացման աշխատանքներին։ Փաշինյանն այսօր կրկնեց. Հայաստանը կողմ է տրանսպորտային ուղիների երկաթգծի վերաբացմանը, կողմ է, որ Հայաստանի տարածքով անցնեն գազամուղեր, նավթամուղեր, էլեկտրական հաղորդման գծեր, բայց բոլոր ծրագրերը պետք է գործեն Հայաստանի ինքնիշխանության և իրավազորության սահմաններում։
Ուզում են ճանապարհ, մենք ենք ուզում ճանապարհ, և մենք պատրաստ ենք բացել այդ ճանապարհները Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության, իրավազորության և օրենսդրության շրջանակն է։
Իդեպ այսօր ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորները մասնակցում էին կառավարության այդ հարց ու պատասխանին և հարցեր էին ուղում նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնես Ախամբոյանը խնդրեց անդրադառնալ հայ-ռուսական սրված հարաբերություններին և նաև բացատրել, թե ինչու է սահմանային լարվածության մասին Փաշինյանը Պուտինին նամակ ուղարկում, իսկ այլ երկրների ղեկավարների հետ հեռախոսազրույց ունենում։
Ես ուշադիր հետևում եմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հայտարարություններին, ով ասաց, որ Հայաստանի հետ հարաբերություններում խնդիրներ չկան, և ինձ հետ հարաբերություններում էլ խնդիրներ չկան։ Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման օրից ես մոտավորապես թվի մեջ կարող եմ 1-2 սխալ անել, բայց 7-8 հեռախոսային խոսակցություն եմ ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ, մյուս գործընկերների հետ ըստեյության կամ ոչ մի խոսակցություն չեմ ունեցել, կամ շատ ավելի պակաս խոսակցություն եմ ունեցել, այնպես որ այստեղ էլ չեմ կարծում, թե խնդիր կա, որովհետև հեռախոսի զանգի նպատակը այն է՝ կիսել տեղեկություն, քննարկել իրավիճակ, որից մյուս գործընկերները տեղեկություն չունեն։
Ագնես Ախամոյանը մեկ այլ հարց է ուղեց Փաշինյանին. արդյոք Հայաստանի իշխանությունը մտահոգություններ ունի, որ Ռուսաստանը կարող է Հայաստանում հեղափոխություն անել, ինչին այսօր ի դեպ անդրադարձել է Մարիա Զախարովան, հատկապես որ ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի ԱԱՑ-ն վագներականների է փնտրում։
Ինչ վերաբերվում է վագներական փնտրելու մասին ազգային անվտանգության ծառայության գործողություններին, Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները պարտավոր են արձագանքել մամուլում հայտնված հրապարակումներին։ Ես ինչքան տեղյակ եմ, նման և դա քրեական օրենսդրության և քրեական դատավարության օրենսդրության նորմ է, ես ինչքան տեղյակ եմ, նման հրապարակում է եղել Telegram-յան ալիքներով ազգային անվտանգության ծառայությունը և իր իրավաստության շրջանակներում ստուգում է հրապարակված տեղեկատվությունը և այդտեղ էլ որևէ արտառոց բան չկա։ Ինչ վերաբերվում է մտավախություն ունեմ, արդյոք ինչպես ասացիք, Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանը հեղափոխություն անի, Հայաստանի Հանրապետությունում հեղափոխություն կարող է անել միայն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, և Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը այդ հեղափոխությունը արել է։
Նիկոլ Փաշինյանը հայ-ռուսական հարաբերությունների համատեքստում կրկին անդրադարձավ Հռոմի ստատուտին, ընդգծելով, այն վավերացվելու է լիարժեք, և դա որևէ կապ չունի Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների հետ, դա առնչվում է Հայաստանի անվտանգային խնդիրներին։ Վարչապետն այսօր խորհրդանում խոսեց նաև այն պնդումների մասին, թե իշխանությունները վերջին օրերին վարչական լծակի կիրառմամբ Երևանի քաղաքապետի իշխանական թեկնածու Տիգրան Ավինյանի հավաքներին պետական հիմնարկների աշխատակիցների են տանում։ Պատասխանելով ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Նազարյանի այն դիտարկմանը, թե խոսում եք ժողովրդավարությունից, բայց մարդկանց պարտադրում եք գնալ նախընտրական հանդիպումների, Նիկոլ Փաշինյանը զգուշացրեց. Եթե նման բան պարզվի, ապա այդ պաշտոնյան գործից կհեռացվի։
Եթե ուրեմն կպարզվի որևէ Հայաստանի Հանրապետության որևէ մակարդակի, որևէ պաշտոնյա, որևէ աշխատողի վարչական լծակի օգտագործմամբ, ադմինիստրատիվ լծակի օգտագործմամբ, տանումա հանրահավաքի, հանդիպման, ընտրության, չգիտեմ որևէ ինչի, այդ պաշտոնյան ազատվելու է աշխատանքից, ներում բեկում չի լինել, ուզում եմ պարզ լինի, ուզում է իշխանության հանրահավաքին տանի, ուզում է ընդդիմության հանրահավաքին տանի, ուզում է ոչ ընդդիմության, ոչ իշխանության հանրահավաքին, որտեղ ուզում է տանի, այդ մարդը ազատվելու աշխատանքից։ Ես սա ասում եմ այս ամբյունից, ասում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, եթե կպարզվի, որ այդ մարդը ինձ ամենահարազատ մարդն է, ինքը երբ որ պարզվի կդադարի լինել իմ ամենահարազատ մարդը 1 և կազատվի աշխատանքից 2։ Ցուցակները տվեք, հիմնավորումները տվեք, հետո այս հարցի պատասխանը վերջինը չի, հետո կասենք, կգանք կանդրադառնանք, եղավ թե չեղավ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի 100 տոննա մարդասիրական օգնություն է կուտակված Հակարիի կամրջի մոտ, սակայն ճանապարհը փակ է։ Բաքուն կարծես ուզում է ծնկի բերել արցախահայերին։ Մինչդեռ Ամերիկան, Եվրոպան ամենօրյա ռեժիմով հորդորում են Իլհամ Ալիևին դադարեցնել այդ անմարդկային շրջափակումը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը սեպտեմբերի 12-ի ճեպազրույցում նշել է, որ ԱՄՆ-ն շարունակում է աշխատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև իրավիճակի կարգավորմամբ։ Պետքարտուղարը անձամբ է ներգրաված, ինչպես նաև մյուս պաշտոնյաները անցած շաբաթվա ընթացքում մի շարք հեռախոսազրույցներ են ունեցել։ Աղդամի ճանապարհով ռուսական հումանիտար օգնությունը Ստեփանակերտ հասնելու առիթով նապանդել է նաև Լաչինի միջանցքը բացելու կարևորությունը։
In the last 24 hours, one shipment of humanitarian supplies passed through the Agdam route into Nagorno-Karabakh.
Վերջին 24 ժամվա ընթացքում հումանիտար մատակարարման 1 խմբականակ Աղդամի ճանապարհով անցել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Մենք կրկնում ենք մեր կոչը կոնկրետ հարցում. Երկու միջանցքների բացման կարևորությունը երկիր, ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ ավելի երկարաժամկետ առումով։ Նրա խոսքերով երկու երկրները գալիս են վերջնական համաձայնության։ Նշեմ, որ ռուսական պետական 10 գործակալությունը հատուկ ուշադրություն է դարձրել Մեթյու Միլլերի երկիր ասած խոսքին և իր լուրը այսպես է վերնագրել ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը Լեռնային Ղարաբաղը երկիր կոչեց։ Ղարաբաղի հարցով ամերիկյան իրադարձություններից հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերի 14-ին Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում լսումներ են անցկացվելու։ Լսումների նախորդին հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսը կոչ է արել պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նկատմամբ, քանի որ նրա կառավարությունը ցեղասպանություն է իրականացնում Արցախի հայերի դեմ։
Of genocide against the Armenians in Artsakh.
Նա վկայակոչել է միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոին, ով ասել էր, թե Ադրբեջանը սովահարությունը որպես անտեսանելի զենք է օգտագործում Ղարաբաղի հայերին ցեղասպանության ենթարկելու համար։
We need to call out those individuals perpetrating.
Մենք պետք է պատասխանատվության ենթարկենք այդ էթնիկ զտումները իրականացնող մարդկանց։ Մենք պետք է նրանց ներառյալ նախագահ Ալիևին պատժամիջոցների ենթարկենք։
We need to target them. Including President Aliyev with sanctions.
Հայտարարել է Մենենդեսը իր ելույթը հասցեագրելով ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենին։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծելու ջանքեր է գործադրում նաև Բրյուսելը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի մամուլի խոսնակ Եկատերինա Կազինջեն նախորդին հայտարարություն է հրապարակել, ուր նշված է, որ Շառլ Միշելը վերջին օրերին ինտենսիվ շփումներ է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ սեպտեմբերի 9-ի հեռախոսազրույցների ժամանակ, ինչպես նաև սեպտեմբերի 10-ին Նյու Դելհիում մեծ քսանյակի գագաթաժողովի շրջանակում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Լարվածությունը թուլացնելու Ղարաբաղին հումանիտար օգնությունը հասանելի դարձնելու առումով նշված է ռուսական հումանիտար բեռի անցումը Աղդամի ճանապարհով։ Հուսով ենք այն խթան կդառնա տեղի բնակչությանը հումանիտար կանոնավոր մատակարարումները վերսկսելու համար։ Իրավիճակը տեղում արագորեն վատթարանում է։ Չափազանց կարևոր է ապահովել առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մատակարարումները Ղարաբաղի հայերին։ Աղդամ ասկերան երթուղու բացումը կարևոր քայլ է, որը պետք է նպաստի նաև Լաչինի միջանցքի բացմանը։ Կոչ են կանոն բոլոր շահագրգիռ կողմերին ցուցաբերել պատասխանատվություն և ճկունություն ապահովելու ինչպես Լաչինի, այնպես էլ Աղդամ ասկերան երթուղու օգտագործմանը, նշված է Եվրոպական խորհրդի նախագահի ներկայացուցիչի տարածած հայտարարությունում։ Եվրամիությունը վերահաստատել է իր հաստատական դիրքորոշումը, որ Լաչինի միջանցքը պետք է ապաշրջափակվի նախորդ պայմանավորվածությունների և արդարադատության միջազգային դատարանի վճռի համաձայն։ Բրյուսելը նաև ակնկալում է, որ այսօրվա իրադարձություններին առաջիկայում կհետևեն ավելի կոնկրետ քայլեր, այդ թվում երկխոսություն Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության շուրջ, հաշտեցման ջանքերի և հայ-ադրբեջանական ընդհանուր խաղաղության գործընթացում։ Այս հայտարարությունների կոչերի ֆոնին այսօր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը Լաչինի և Աղդամի ճանապարհները փակ մնալու համար մեղադրել է Հայաստանին և Ղարաբաղին։
Այսօր ազգային ժողովում խոսնակը առաջարկել է 1 րոպե լրությամբ հարգել 2022-ի սեպտեմբերին զոհված զինծառայողների հիշատակը։ Ճիշտ 1 տարի առաջ Հայաստանի սահմանները տարբեր ուղություններով ենթարկվեցին ադրբեջանական ստորաբաժանումների համակարգված հարձակման, զոհվեցին ավելի քան 200 զինծառայողներ կամ անհետ կորածներ։ Ահա մի ընտանիքի պատմություն լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մայրն ամեն օր որդուդարակից նրա վերնաշապիկն է հանում, մեկ օր էր հագել, չէր լվացել։
Ինչի՞ հիմա ես այդ հոտը այս առաշկից եմ առնում, որի մերը հիվոտը, ես ուզքում կարանամ ապրեմ։
365 օր ուղիղ 1 տարի Սարգսյանները չգիտեն, որտեղ է իրենց միակ որդին։ Թորնիկ Սարգսյանը 19-ամյա ժամկետային ճամբարակի զորամասից, որ վերին շորժայի դիրքերից ոչ տուն եկավ, ոչ զորամաս վերադարձավ։
Ոչ մեկը չի գալի, ոչ մեկը չի զանգում, ոչ մեկը չի հետաքրքրվում, մենք ենք գիտում, մեզ էլ խապում, համոզում, ճամփ են դնում։
Անցյալ տարի այսօրը կես գիշերն անց մարտական գործողություններ բռնկվեցին հայ-ադրբեջանական սահմանի մի քանի ուղություններով, նաև Վարդենիսի վերին շորժայի սահմանին, որոնցով Սարգսյանը պատմում է, որ թին 120-րդ դիրքում էր, 9 հոգով էին, միայն իր որդին չկա։ Դիրքի պայմանագրայիններից մեկը պատմել է, թորնիկը զոհվել է։ Մարմին նուր է, հարցնում են ծնողները։
Բա ուր է երեխե, որ չկես մի տարի, որ գերի չի։ Թող բերեն դիակը տանի մի խոր։
Այմա թող բերեմ մի հատիկ իրան թևին կար ժամացույց, կար վզին խաչ, ասենք զողվածա, համաձայն է, մտրավել եմ համաձը, թող մի բան բերեն, որ հետի նշանակում է, որ իմ երեխինա, որ ես համատամ, որ զողվածա։
Սեպտեմբերյան մարտերից հետո Ադրբեջանն իր հսկողության տակ անցած տարածքներում մնացած հայ զինծառայողների մարմինները փոխանցեց հայկական կողմին։ Թորնիկի ծնողները ԴՆԹ էին հանձնել, սպասում էին։
Մենք գնացել ենք այդ մորգերն ենք սաղնայ այդ ժամանակ, որ դիակներ էին բերել, չկար իմ երեխին, չկար։
Որդուսատամներն անգամ հատ-հատ կճանաչեմ, ասում է հայրը, որ 1 տարի է պետական ատյանների դռներից չի հեռանում։ Վարչապետին նամակ է գրել, պատասխան չկա։ Պաշտպանության նախարարությունն ասում է, մեր տեղն էլ չգիտի։ Քնչական կոմիտե ազգային անվտանգության ծառայություն պարբերաբար գնում է, վերջերս էլ այնտեղ էր։
Սպասեք, ասում են։ Ասում է, որ թուրքը թույլ չի տալիս, որ մենք այդ տարածքը։
Սկզբում ասել էին, թե մարմինն անոթաչու սարքով ֆիքսել են, մնում է Ադրբեջանը թույլ տա մոտենալ, հայրը տեսել է այն, ինչ անոթաչուն է նկարել, մարմին չկա, ասում է, եթե լիներ ադրբեջանական կողմը մյուս զոհերի հետ, հայկական կողմին փոխանցած կլիներ։
Թուրքը իր տարածքում կթողի դիակ մնա, չի թողի։
Սեպտեմբերյան մարտերից հետո անհետ կորած է համարվում 2 զինծառայող։ Քնչական կոմիտեից ասացին, նրանց գործով նախաքննությունը շարունակվում է։ Սեպտեմբերի 13-14-ի ադրբեջանական ագրեսիայի վերաբերյալ քննվող ծավալուն քրեական գործի շրջանակներում քննությամբ պարզված են մարտական գործողությունների ժամանակ նրանց գտնվելու վայրը եւ այլ էական հանգամանքներ։ Կոմիտեից պնդում են, մշտական կապի մեջ են զինծառայողների հարազատների հետ, որոնցով Սարգսյանը հաստատում է, Քնչական կոմիտեում իրեն ընդունել են, բայց ոչ մի նորություն։ Ընտանիքը չգիտի էլ ինչ անի, զգում են, որ իրենց մինուճարի ճակատագիրը միայն իրենց է հետաքրքրում։
Մենք չենք ապրում։ Հարկի գոյատևում ենք, միչե մեր իրախից մի լուր լսենք։ Դե չէ եսի ապրել, չի եսի քաշկոնա։ Կյանքում թշնամուր չեն ցանկանա, որ մի ժամ այս հետ ապրել, մի ժամ։
Մայրը չի մոռանում այն, ինչ ասացին որդու զորամասում երթման արարողության օրը։ Այս զինվորներն արդեն ոչ թե ձեր, այլ մեր երեխաներն են։
Մեր երեխեքին չաստի, հանկարծ դուրս չհանեք, չտանեք ձեր թունավոր ուտելիքները, մեր երեխեքին կերցնեք, հետ բերեք երեխեքը հիվանդանա։ Բացեր երեխեքն է ձեր տան անդամ, չես հետաքրքրվում, որ մարդիկ ատում, կորում ա, մարդ գժվում ասմա, տենասին կատում, ուր գնա։ Բայց երեխեքին տվել ենք ձեզ, մի օր չեք հետաքրքրվում։
Այս հուլիսին թորնիկը պիտի ավարտեր զինծառայությունն ու տուն գար։
Դե բանակս կգար մի բան, կարկներ էլի ես իմ ով հասկանում է։
Ծնողները մի հույսով են ապրում, որ որդին գերի է, այդպիսի հաստատված տվյալ չկա, բայց մարմինն էլ չկա։
Մի գերի է, ուրա, ուր չի, չգիտեմ, սիրտը դենց ասում, որ երեխե սաղա։
Երեխա զգա ու ամեն ինչ առաջվանը լինի, Աննա Մինասյանն ամեն օր այս մտքով է արթնանում ու բացում տանդուրը։
Ես երբ որ առավոտը արթնանում եմ, տանդուրը բացում եմ, իմ դեմ չեմ նայում եմ այն դռանը, ասում եմ կարող երեխե զգա, չգիտեմ, աշկս միշտ ճանապարհին ա, միշտ
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ 3 հերթական ողբերգական լուրն է ստացվել բանակից։ Վերստին մահ նախնական վարկածը այսօր է հրապարակվել ինքնասպանություն։ Մի տան ճրագել մարեց, սա արդեն համաճարակի ծավալի է հասնում և ենթադրում է դրա դեմ նառնելու անհապաղ գործուն միջոցներ։ Լսենք Նաիրա Գուլղադարյանի հաղորդումը։
Զինված ուժերում հերթական մահվան դեպքն է գրանցվել 9-րդը վերջին մեկ ամսում։ Քնչական կոմիտեի նախնական վարկածով զինծառայող Ալեքս Ավանեսյանն ինքնասպան է եղել գնդացիրով։ Կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանի փոխանցմամբ դեպքը տեղի է ունեցել 3 հյուսիսարևելյան սահմանագոտում։
Գրակային դիրքի հարակից տարածքում գտնվող հրամաբուժում հայտնաբերվել է զինծառայողի Ալեքս Ավանեսյանի դին։ Գրթի շրջանում հրազենային վնասվածք է եղել։ Նախնդիակի կողքին հայտնաբերվել է նաև վերջինիս ամրակցված գնդացիրը։ Նախնական տվյալներով տեղի է ունեցել ինքնասպանություն զինծառայողին ամրակցված գնդացիրով։
Ալեքս Ավանեսյանը 20 տարեկան էր, ընդհանրապես 2 ամիս հասցրեց ծառայել։ Ընտանիքի միակ զավակն ու տղամարդն էր։ Մոր ու տատի հետ ապրում էր Կոտայքի մարզի Գետամեջ գյուղում։ Խելոք, խելացի տղա էր, ասում է Գետամեջի վարչական ղեկավար Արեն Շահբազյանը, վաղն Ալեքսի հոգեհանգիստն է։
Սոցիալապես անապահով ընտանիք 90-ականներին կամ Բաքվից կամ Հադրութից են եկել, այստեղ ինքը ծնվածել չի եղել։ Հայր չունի, հայրը իր ծնվելուց հետո թողել գնացել է, անհայտ չեն, չգիտեն ուրաով է։ Երեխան շատ լավ տղա եղել, տատիկն ու մայրն են մեծացել։ Ինքը նոր հաճնում է դպրոց հաճախել։ Ինքը նոր եմ իմացել, ասեց Հարվանի ուրիշոր ծրագրավորում է սովորել Աբովյանում։ Հա, բոլորն էլ ասում են, որ շատ քելոք լավ տղա է։ Մայրը կողքը թռչնաբուծական ֆերմա կա, ասում են, այդտեղ էր աշխատում։ Տատը դեռ մեծ կինա, թոշակառու հիվանդ։ Ինքն էլ է ինչ որ աշխատել, օգնել տանուսին։
Ինչպես է զինվորը գնդացիրով ինքնասպան եղել։ Այս հարցի պատասխանը դեռ չկա։ Քրեական գործը հարուցվել է զինծառայողին սպառնալիքի, դաժան վերաբերմունքի կամ անձնական պատիվն ու արժանապատվությունը նվաստացնելու միջոցով անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Իրավապահների հիմնական վարկածը ինքնասպանության հասցնելն է։ Այժմ այդ հանգամանքներն են պարզում, այդ թվում մեղավորների շրջանակը։
Կատարվում է նախաքննություն, այս պահին էլ դրանք շարունակվում են։ Դեպքի վայրի զնություններ, հարցաքննություններ շնակված է դիակի դատաբուժական փորձաքննություն, բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ձեռնարկվում են կատարվածի հանգամանքները պարզելու և իհարկե վերջնական իրավական գնահատական տալու տեղի ունեցած։
Նման վիճակագրություն, երբ մեկ ամսվա կտրվածքով բանակում 9 զինվոր մահանա ոչ հակառակորդի կրակոցից, իրավապաշտպանները չեն հիշում։
Սա հստակ ինդիկատորա, որ այս ուղղությամբ աշխատանք զինված ուժերում այդպես էլ չի տարվում, չնայած որ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները ուրեմն տարիներ շարունակ խոսում էին սրա մասին, որ այս խնդիրները շուտապետ լուծման կարիք ունեն։
Բանակում արատավոր բարքերը վերացնելուն ուղված անհետաձգելի միջոցառումներից էր պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն օգոստոսի վերջին խոսել խորհրդակցության ժամանակ, հրահանգել ուսումնասիրել խնդիրները, սակայն դրանից հետո էլ փաստացի պատկերը չի փոխվել, ասում են իրավապաշտպանները։ Ինչու մահերը զինված ուժերում ոչ մարտական պայմաններում չեն պակասում, այս հարցի պատասխանը իրականում միանշանակ չէ, ասում է բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Էդգար Խաչատրյանը։
Իրականում այս մահվան դեպքերը, որ մենք տեսնում ենք, իրականում հետևանք են վատ վերաբերմունքի, որոշ դեպքերում հավանաբար խոշտանգումների, որոշ դեպքերում զինծառայողների արժանապատվության նվաստացնող գործողությունների, ոչ կանոնադրային հարաբերությունների, այսինքն բազմաթիվ են այս պատճառները։
Իրավապաշտպանը հիշեցնում է Նիկոլ Փաշինյանի խոստումները զինված ուժերում ոչ մարտական պայմաններում հավանդեպքերը նվազեցնելու մասին ոչինչ չփոխվեց, ասում է։
Ստացվում է, որ տարիներ առաջ ձևավորված այդ անպատճելիության մթնոլորտը, ուրեմն այս գործերի կոչկելը բան բերում են այն իրավիճակի, որ թվում է թե կարելի է հետ մարսել, այդ սպանությունն անել եւ մարսել։ Եվ այդ անպատճելիությունն է, որ բերում այս իրավիճակին։
Բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպաններն առաջին անգամը չէ, որ պնդում են, քանի դեռ մահվան դեպքերը հիմնականում որակվում են ինքնասպանություն ու գործերն էլ դատարանում հենց այդ հոդվածով փակվում, քանի դեռ պատասխանատուները մնում են անպատիժ, իսկ իրավապահները թերի քննություններ անցկացնում, զինված ուժերում որևէ բարեփոխում արդյունք չի տա։
Օրինակ չունենք էլի, հա, երբ որ գործը վերաբացվել է, ընդհանրենք նրա կամ նոր հանգամանքներ են պարզվել։
Իրավապաշտպանը հիշում է, որ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո վարչապետի միջամտությամբ բանակում սպանությունների որոշ գործեր վերաբացվեցին, բայց ապարդյուն, այդպես էլ զինվորների մահվան իրական մեղավորները չհայտնաբերվեցին, այդպես էլ այդ գործերը մնացին ծնողների դարակներում առանց արդարադատության։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աղետ եզրույթը հետս հետե ամուր տեղ է գրավում հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Մարիա Զախարովան է ակնարկում, որ դրանց վատթարացումից հենց Հայաստանը նախև առաջ կունենա աղետալի հետևանքներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ Պոլիտիկոյի հետ զրույցում ասում է, որ Ուկրաինա-Ռուսաստանի աղետալի ներխուժման արդյունքում Հայաստանը չի կարող ապավինել Մոսկվային որպես անվտանգության երաշխավորի։ Ահա այսպիսի սիրալիր երկխոսություն։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի աղետալի ներխուժումը Ուկրաինան նշանակում է, որ Հայաստանն այլևս չի կարող ապավինել Մոսկվային որպես իր անվտանգության երաշխավորի, նույնիսկ Ադրբեջանի հետ արճակատման մտավախությունների ավելացման պարագայում։ Ըստ Պոլիտիկո-Պարբերականի այդ մասին հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իրենց տված հարցազրույցում։ Պոլիտիկոն նկատում է Փաշինյանի անսովոր ընդգծված քննադատությունը Ռուսաստանի նկատմամբ և եզրակացնում զգացողությունը, որ Կրեմլը կորցնում է իր ազդեցությունը նախկին խորհրդային հանրապետություններում, աճում է։ Պոլիտիկոն նաև նշում է, որ Երևանի այս հիասթափությունը կարող է շրջադարձային լինել Հայաստանի համար, իր ընթերցողներին ներկայացնելով նաև Հայաստանի վիճակը՝ 2.8 միլիոնանոց երկիր, որ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո երկաթուղու էներգետիկ ոլորտը և նույնիսկ իր սահմանների վերահսկողության մեծ մասը պատվիրակել է Ռուսաստանին։ Ռուս խաղապահներն են նաև պահպանում հրադադարը 44-օրյա պատերազմից հետո։ Ուկրաինայում տեղի ունեցած իրադարձությունների արդյունքում Ռուսաստանի կարողությունները փոխվել են, Փաշինյանի ուղիղ խոսքն է մեջբերում Պոլիտիկոն։ Մոսկվան ցանկանում է խուսափել Ադրբեջանին և Թուրքիային իրենից հեռացնելուց, քանի որ երկու երկրների ռազմավարական կշիռը Կրեմլի համար էլ ավելի է մեծացել Ուկրաինայում պատերազմը սկսելուց ի վեր։ Մեր ռազմավարությունը այս իրավիճակում պետք է լինի մեր կախվածությունն ուրիշներից հնարավորինս պակասեցնելը։ Մենք ցանկանում ենք անկախ ինքնիշխան երկիր ունենալ, բայց ուղիներ պետք է գտնենք խուսափելու Արևմուտքի և Արևելքի, Հյուսիսի և Հարավի միջև բախումների կենտրոնում հայտնվելուց։ Չի կարող այնպիսի վիճակ լինել, որ Հայաստանը վերածվի պրոքսի պետության, դա անթույլատրելի է։ Փաշինյանի խոսքերն է մեջբերում Պոլիտիկոն։ Մոդելը, որում մենք խնդիրներ ունենք մեր հարևանների հետ և այլոց հրավիրում ենք մեզ պաշտպանելու, կապ չունի, թե ովքեր են այդ ուրիշները, շատ խոցելի մոդել է, հայտարարել է Փաշինյանը։ Ինչ վերաբերում է ռուս խաղաղապահներին, Փաշինյանը քննադատել է, նշելով, որ նրանք տապալել են իրենց առաքելությունը, բայց հավելել է, թե չի կարող ասել, որ եթե ռուս խաղաղապահները չլինեին Լեռնային Ղարաբաղում, իրավիճակը ավելի լավը կլիներ։ Հայ-ռուսական հարաբերություններին այսօր անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Տասին տված հարցազրույցում նա շեշտել է, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի ժողովուրդների միջև սեպ խրելու փորձերը կարող են աղետալի լինել հենց Հայաստանի համար։
Я искренне надеюсь, что такой цели задачи ни у кого в руководстве Армении нет.
Ես անկեղծորեն հույս ունեմ, որ Հայաստանի ղեկավարության մեջ ոչ ոք նման նպատակ եւ խնդիր չունի, որովհետեւ իմ կարծիքով դա աղետալի կլիներ հենց Հայաստանի համար.
Это было бы катастрофично для как раз Армении.
Հայաստանին եւ Ղարաբաղին անդրադարձ եղել նաեւ Զախարովայի ամեն շաբաթյա աջեպազրույցների ժամանակ լրագրողը Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունները որակել է որպես ոչ բարեկամական եւ հարցրել արդյոք դա Ստի Ղարաբաղի հակամարտությանը Ռուսաստանի վերաբերմունքի կամ խաղաղապահների տեղակայման վրա։ Զախարովան արձագանքել է, որ իրենք փորձում են հայկական կողմին բացատրել, որ այդ հայտարարությունները բացասաբար են ազդում հակամարտության կարգավորման վրա։
Это вредит не нам.
Դա մեզ չէ, որ վնասում է այդ հայտարարությունները, այդ բավական առոգանտ քայլերը խանգարում են կարգավորման գործընթացին։
Мешают процессу урегулирования.
Հարցին, թե ինչպես կվարվի Ռուսաստան, արդյոք ռազմական օգնություն կտրամադրի Հայաստանին, եթե հայ-ռուսական հարաբերություններում այս ճգնաժամի պայմաններում Ադրբեջանը որոշի ռազմական ագրեսիա իրագործել, Մարիա Զախարովան ուղիղ պատասխան չի տվել, նշելով, որ հենց որպեսի նման բան տեղի ունենա, հակամարտության գոտում, իսկ ավելի ճիշտ կարգավորման գոտում են գտնվում ռուս խաղաղապահները։ Հենց դրա համար է Ռուսաստանն իրականացնում իր միջնորդական ջանքերը, կոչանելով բոլոր կողմերին կատարել այն, ինչի տակ ստորագրել են։ Զախարովան ըստեյության չի պատասխանել, թե ինչու, չնայած պայմանավորվածություններին, ռուսական հումանիտար օգնության բեռնատարը ուշացումով է հասել Ստեփանակերտ, արդյոք Բաքուն այլ պահանջներ է ներկայացրել։ Փոխարենը երկար խոսել է այն մասին, որ ռուսական կողմին դուր չեն եկել հայկական որոշորջանակներից ստացված արձագանքները ռուսական հումանիտար օգնության վերաբերյալ։ Զախարովան դրանք նսեմացուցիչ է որակել, ամոթանք է տվել նրանց, ովքեր չեն գնահատել Ռուսաստանի մեկնած ձեռքը, և շեշտել, որ իրենք ուղարկել են այն, ինչի կարիք որ եղել է։ Բեռի պարունակությունը համաձայնեցվել է Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը անդրադառնալով Հայաստանում 3000 վագներականների ներկայության եւ նրանց միջոցով հեղաշրջում իրականացնելու վերաբերյալ տելեգրամալիքների հրապարակումների մասին հարցին, այդ ընդհանրություններն անհետ է թեվորակել, նշելով, որ եթե Հայաստանի նման փոքր երկրում այդքան վագներական լիներ, գոնե մեկը նրանց կնկատեր եւ կլինեին նաեւ փաստեր լուսանկարների կամ նրանց տեղակայման վայրերի մասին։
Գալիք Իրաքի օրը սեպտեմբերի 17-ին Երևանցիները քաղաքապետն ընտրելու տեխնիկապես դա կիրագործվի այս եղանակով նախ կընտրվի ավականին Երևանի օրենսդիր մարմնում մեծամասնություն կազմած խմբակցությունն էլ քաղաքապետ կընտրի։ Մայր Հայաստան շարժման թեկնածուն ընդդիմադիր արդեն նախկին պատգամավոր Անդրանիկ Թևանյանն է, նա հրաժարվել է հանրայինով նախատեսված բանավեճից եւ Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում հիմնականում խոսել է քաղաքական խնդիրների, Լաչինի, Միջանցկի եւ իշխանապահության նպատակի մասին։ Լսենք մեկ հատված։
Դուք իշխանապահության ծրագրով եք մտել ընտրապայքար, սակայն ինչպես է ավականին հեռացնելու Նիկոլ Փաշինյանին։
Ավելի շուտ ոչ թե իշխանապահության, այլ անվտանգության եւ իրական խաղաղության ապահովման, որի գործիք ենք դիտարկում իշխանապահությունը։ Ինչ վերաբերում է ավական ընտրության, ապա մայրաքաղաքի ազդեցությունը հայտնի է եւ մայրաքաղաքում իշխանապահությունը կարող է հանգեցնել համապետական մակարդակով իշխանապահության։ Մենք այդ հնարավորությունը տեսնում ենք եւ մենք տեսնում ենք, որ այս իշխանությունները վերարտադրվելու շանս ունեն, բացի այն, որ իրենք կիրառեն ընտրակերտիկի միջոցը, եթե այդ ընտրակերտիկները լինեն, ապա դա կարող է հանգեցնել ցնցումների, ես խորհուրդ չէի տա իրենց դա անել։ Մենք քաղաքապետանը, որ վերցնենք, այդ ժամանակ արդեն դա նշանակում է հենարանից զրկել իշխանությունը, Երևանի հենարանը բավական կարևոր է, դա նշանակում է նաև հանրային մտնոլորտի էական փոփոխություն, որովհետև մարդիկ հաղթանակ հաջողություն
կտեսնեն։ Դա այո, բայց ոչ օրենքով, ոչ էլ քաղաքական տրամաբանությամբ ավականին նման գործառույթ անգամ չունի այդ հարցերը բարձրացնելու։
Քաղաքապետարանի ընդդիմադիր դաշտանցնելը, դա յուրօրինակ երկիշխանություն է ենթադրում։
Այս օրակարգով դուք արդեն ունեք մանդատ խորհրդարանում, որից հրաժարվեցիք, այնինչ 2 տարի առաջ հենց իշխանապահության համար են ձեզ քվե տվել 200 000-ից ավելի մարդիկ, նկատի ունեմ Քոչյանի առաջնորդած Հայաստան Դաշինքին։
Սա կարևորագույն գործընթաց է, ընտրական գործընթացը բաց թողնել չէր կարելի, ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատից հրաժարվել նաև յուրօրինակ ուղերձ էր մեր հանրությանը, որ սա զուտ աթոռակռիվ չէ, որ այս պայքարեն բանի համար է, որ իրավիճակը նույն 21 թվականի համեմատ էականորեն փոխվել է, 21 թվականին չկար Արցախի պաշարում, 21 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը խաբել էր իր ընտրողներին եւ հայտարարել էր, որ ինքը պայքարելու է Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացման համար, դեօկուպացիայի համար, անջատում հանուն փրկության սկզբունքի համար, հիմա 180 աշան ուրիշ տեսակետներ է հայտնում։ Մենք կանգնած ենք պատերազմի նախաշեմին, 120 000 արցախահայ սովամահության վիճակի մեջ է, պաշարման մեջ է, էական իրավիճակ է փոխվել եւ այս ընտրություններին մասնակցելը նաեւ նպատակ է հետապնդում, որ մենք այս խնդիրները բարձրաձայնենք, մարդկանց տեղեկացնենք, ահազանգենք եւ նրանց քվեն ստանալու պարագայում մենք գնանք իշխանապահության։
Դուք դա էլ եք փորձել 21 թվականից հետո, տեսեք քանի հանրահավաք է կարել տարբեր բևեռներով, ֆորմատներով եւ չեք հաջողել, հիմա հանկարծ պիտի քաղաքային ընտրությամբ հաջողեք։
Այսպես ասեմ, քանի որ այդ խնդիրները խորացել են եւ չեն պակասել, այո, փորձվել է, հիմա էլ է ընտրական գործընթացն է փորձարվելու, անկախ մեզանից այդ ընտրությունները միևնույնը կայանալու են, այսինքն ձեր ասացի տրամաբանությունը այն է, որ քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ հանձնում է եւ մինչեւ այժմ իրեն հնարավոր չի եղել հեռացնել, մենք պետք է ձերքերս ծալած նստենք, ասենք դե լավ, թող ինքը մնա, ոչ,
կամ գուցե խնդրեմը դուք եք, մարդիկ ձեզ չեն ուզում բերել իշխանության։
Եթե խնդրեմը այլ մարդիկ լինեին, այդ այլ մարդիկ կդրսևորվեին։
Պատրաստ եք հետ ընտրական համախմբման կոնսոլիդացիայի այն ուժերի հետ, որոնք կանցնեն եւ չեն ուզի, որ Ավինյանը դառնա քաղաքապետ։
Նայած թե ովքեր են եւ նայած թե ինչ սկզբունքների շուրջ։
Դատելով մեդիա եւ հանրային ակտիվությունից, ֆավորիտները Հայկ Մարությանը կարող է լինել նրանցից մեկ, օրինակ նրան կտակ ձեր ձայները, որ ինքը դառնա քաղաքապետ, որ իշխանազրկում լինի։
Տեսեք, մեր կարևորագույն սկզբունքները հետեւյալ 3-ն են։ Առաջինը, ենթադրվում է, որ բոլոր այն ուժերը, ովքեր որ կուզենան համագործակցության դաշտում աշխատել, իրենք պետք է քննատականների իդենտիկություն ունենան վարվող քաղաքականության վերաբերյալ եւ Նիկոլ Փաշինյանի վերած այս արհավիքների վերաբերյալ։ Երկրորդ սկզբունքը, բնականաբար պետք է այդ ուժը որևէ պարագայում պատրաստակամություն չհայտնի համագործակցել քաղաքացիական պայմանագրի հետ, եւ երրորդ սկզբունքը, դա պատրաստակամություն հայտնել սեպտեմբերի 18-ից սկսած աշխատել ամբողջական իշխանապահության ուղղությամբ, բայց ոչ թե հեռավոր ապագայի համար, այլ շարունակել գործընթացը, դա կլինի հրապարակներում, դա կլինի վարչական կաբինետներում եւ այլն, մենք պետք է գնանք ամբողջական իշխանապահության։ Այդ սկզբունքի շրջանակներում կարելի է համագործակցել
նրանց հետ։ Բավարար չէր կողմնորոշվելու Մարությանը, Թանդիլյանը, մի քիչ ավել պակաս ասում են այդքանը։
Այդ սկզբունքները երբ որ կհայտարարվեն եւ կընդունվեն, մենք բնականաբար ոչ միայն այդ ուժերի, ոչ միայն այն մասնակից ուժերի հետ պատրաստ ենք քննարկումներ, որպեսզի հասկանանք ինչպես ենք իրականացնում կարևորագույն խնդրի ապահովումը, իշխանապահություն։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը մահաբեր է ոչ միայն երկու բանակների զինծառայողների, այլև շարքային խաղաղ բնակիչների համար, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այս գիշեր Ուկրաինայի զինված ուժերը հրթիրային հարված են հասցրել Սևաստոպոլում գտնվող օրջանիկի ձեննավերի վերանորոգման գործարանին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ ուկրաինացի զինվորականներն արձակել են 10 թևավոր և 3 ռազմածովային հեռահար հրթիր, որոնք կառավարվել են նավերից։ Ռուս զինվորականները հայտնել են, թե հակաօդային պաշտպանությունը խոցել է 7 հրթիր, իսկ Վասիլի Բկով պարեկային նավը ոչնչացրել է բոլոր ռազմածովային սարքերը։ Հակառակորդի թևավոր հրթիրների խոցման հետևանքով վնասվել է վերանորոգման մեջ գտնվող երկու նավ, նշել է պաշտպանության նախարարությունը, այլ տեղեկություններ չփոխանցելով։ Մինչդեռ բազա և շոտ տելեգրամալիքները հայտնել են, որ գործարանի 26 աշխատակիցը վիրավորվել, ևս երկուսը մահացել են։ Ռուսական այս աղբյուրները պնդում են, որ հարձակման հետևանքով վնասվել են 4 նավահանգստում վերանորոգվող Մինսկ խոշոր դեսանտային նավը և Դոնի Ռոստով դիզելային էլեկտրասուզանավը։ Ուկրաինական կողմ հաստատել է Սևաստոպոլում ռուսական դեսանտային նավի ու սուզանավի հարձակման փաստը, բայց պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչության ներկայացուցիչ Անդրեյ Յուսովը չի հստակեցրել նավերի անունները։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօդային ուժերի հրամանատար Նիկոլայ Ալիշչյուկն էլ ակնարկել է, թե Սևաստոպոլի վրա հարձակումն իրականացրել է ուկրաինական ավիացիան։
Շնորհակալ եմ Ուկրաինայի զինված ուժերի օդուժի օդաչուներին գերազանց մարտական աշխատանքի համար։
Ռուսական ուժերն էլ այս գիշեր շահետներով հարվածել են Օդեսային, կան վիրավորներ, վնասվել են նավահանգստի ենթակառուցվածքը, հայտնում են տեղական իշխանությունները։ ՄԱԿ-ի գերագույն հանձնակատարի նոր զեկույցի համաձայն Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից ի վեր 9614 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, ավելի քան 17,500-ը վիրավորվել, ընդ որում այս թվերը արտացոլում են միայն փաստաթղթավորված դեպքերը, իրական տվյալները կարող են շատ մեծ լինել։ Ինչ այդ New York Times-ը վկայակոչելով Միացյալ Նահանգների, Եվրոպայի և Ուկրաինայի իր աղբյուրներին, գրում է, թե չնայած արևմտյան պատժամիջոցներին, Ռուսաստանը կարողացել է ավելի շատ հրթիր արտադրել, քան արտադրում էր նախքան պատերազմը։ Սա բարբերականի գնահատականներով կարող է նշանակել հատկապես մութ ու ցուրտ ձմեր Ուկրաինայի քաղաքացիների համար։
Ռուսաստանը խաթարել է ամերիկյան արտահանման հսկողությունը, օգտագործելով իր հետախուզական ծառայությունները և պաշտպանության նախարարությունը, գործարկելով մարդկանց ապօրինի ցանցերը, որոնք Մաքսանենք ճանապարհով տեղափոխում են հիմնական բաղադրիչներ, դրանք արտահանելով այլ երկրներ, որտեղից դրանք կարող են ավելի հեշտ առաքվել Ռուսաստան։
Գրում է թերթը. Ըստ հեղինակավոր պարբերականի, անհրաժեշտ բաղադրիչների գնումն իրականացվում է մի շարք երկրների, դրանց թվում նաև Հայաստանի ու Թուրքիայի միջոցով։ Եվրոպացիներն ու ամերիկացիները փորձել են կանգնեցնել այս շրջանցիկ ալիքները, սակայն մինչ այժմ դա նրանց չի հաջողվել։ ԱՄՆ Պաշտոնյան ասել է, թե կարող են դանդաղեցնել, բայց ոչ կասեցնել Ռուսաստանի կողմից անհրաժեշտ մասերի մաքսանենգությունը, ուստի Պենտագոնն այժմ աշխատում է Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության ուժեղացման ուղղությամբ։ Ռուսաստանը ամեն դեպքում կանգ առնելու ոչ մի մտադրություն չունի, իսկ իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ հաղթելու են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն այսօր նույնիսկ պնդել է, թե ռուսական զորքերը վստահորեն և հուսալիորեն զսպում են ուկրաինական հակահարձակումը։
Продолжаем выбивать технику, личный состав всех тех, кто
Մենք շարունակում ենք նոկաուտի ենթարկել տեխնիկան, անձնակազմը եւ բոլոր նրանց, ովքեր արդեն ամիսներ շարունակում են հակահարցակումը։ Մենք արդեն անցել ենք, հիշում եք, գարնանային եւ ամառային արշավները աշնանային ակցիան է հիմա։ Տեղ-տեղ ավելի դժվար է, որոշ տեղերում ավելի դյուրին, բայց կարող եմ ասել, որ տղաները գործում են վստահ, հրամանատարները նույնպես վստահ։
Могу сказать, что ребята действуют уверенно.
Իսկ Ռուսաստանը կհաղթի հարցին Շոյգու պատասխանել է. Ռուսաստանն այլ տարբերակ չունի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
<_ Հեռավոր արևելքում երեք հանդիպել են Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարները Կիմ Չեն Ընը, միջազգային ասպարեզում այն քիչ թվով լիդերներից է, ով միանշանակ սատարում է Ռուսաստանին, ավելին, խմում է ռուսների հաղթանակի կենացը, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը.
Ընկեր Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի կենացը, վստահ եմ, որ Ռուսաստանի բանակ ժողովուրդը անկասկած մեծ հաղթանակ կտոնեն չարի դեմ իր սուրբ պայքարը։
Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունի բաժակաճառն է, Ոստոչնի տիեզերակայանում այսօր նրա պատվին պաշտոնական ճաշը մատուցվել։ Կիմ Չեն Ունի հազվագյուտ հրապարակային խոսքից բացի ռուսաստանյան լրատվամիջոցները նաև նրան հրամցված ճաշացանկն են հրապարակել՝ բադով, թզով ու նեկտարինով աղցան, կամչատկյան խեցգետինով պելմենի, ձկնապուր ու խասպիտակ ամուրից, որպես երկրորդ կերակրատեսակ է մատուցվել սնկով և որդի կողամասով պատրաստված թարապ շոգեխաշած բանջարեղեններով։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդը նման ճոխ ընդունելության է արժանացել Ռուսաստանի նախագահի հետ մոտ 5 ժամ տևած բանակցություններից հետո։ Կիմին փոխադրող հայտնի զրահապատ գնացքը վերջին 4 տարվա ընթացքում առաջին անգամ հատելով հյուսիսկորեական թերակղզու սահմանները Ամուրի մարզեր հասել 3 այսօր առավոտյան Մոսկվայի ժամանակով ժամը 7-ին։ Նրան տեղափոխող լիմուզինը Ոստոչնի տիեզերակայանում էր, որտեղ պատվավոր հյուրին անձամբ դիմավորել է Կրեմլի ղեկավարը։ 2 առաջնորդները միասին շրջայց են կատարել, ծանոթացել անգարահրթիռի Սոյուզ 2 տիեզերանավի առանձնահատկություններին։ Ռուսաստանի փառքը որպես առաջին տիեզերագնացների երկրի երբեք չի խամրի, պատվավոր հյուրերի գրքում գրել է հյուսիսկորեացի առաջնորդը, որը չնայած իր երկրի մեկուսացմանը տասնամյակների ցավոտ պատժամիջոցներին շարունակում է բալիստիկ հրթիռների արտադրությունն ու փորձարկումները, իր այդ քայլով մշտական լարվածության մեջ պահելով տարածաշրջանը։
Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարի հետաքրքրությունը հրթիռային տեխնոլոգիայի նկատմամբ մեծ է, նա նաև տիեզերքն է փորձում զարգացնել։
Բանակցությունների վայրի ընտրությունն այսպես է բացատրել նախագահ Պուտինը։ Երկկողմ հանդիպումից հետո Ռուսաստանի նախագահ հայտարարել է, Կիմի հետ քննարկել են նաև ռազմատեխնիկական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Մանրամասներ, սակայն, Պուտինը չի հայտնել, նշելով, որ դեռ վաղ է խոսել արդյունքների մասին։ Մինչ այդ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն է շտապել հայտարարել, որ Մոսկվան ու Պեկինը մտադիր են հրաժարվել Հյուսիսային Կորեայի դեմ ավելի վաղ սահմանված պատժամիջոցներից, որոնք Լավրովի խոսքերով սահմանվել էին միանգամայն այլ աշխարհքաղաքական իրավիճակում։ Խոսքը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից Փենյանի դեմ սահմանված կոշտ պատժամիջոցների մասին է, ի պատասխան հյուսիսկորեական միջուկային ծրագրի։ Այդ սահմանափակումներին կողմ են քվեարկել անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներն, այդ թվում Ռուսաստան ու Չինաստանը։ Պեկին առայժմ չի մեկնաբանել ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի այդ հայտարարությանը։ Այս զարգացումները տեղի են ունենում արևմտյան պարբերականներում տևական ժամանակ շրջանառվող խոսակցությունների ֆոնին, որոնց համաձայն Մոսկվան ու Փենյանը պատրաստվում են սպառազինության խոշոր գործարք ընկել։ Կիևի դաշնակիցներն էլ կասկածներ ունեն, որ Մոսկվան ցանկանում է Հյուսիսային Կորեայից մեծ քանակությամբ զինամթերք ստանալ Ուկրաինայի դեմ պատերազմում կիրառելու նպատակով։ Հյուսիսային Կորեան, չնայած իր համեմատաբար փոքր տարածքին և բնակչության աշխարհում 4-րդ տեղն է զբաղեցնում զինված ուժերի ծավալներով, մոտ 1,300,000 զին ծառայող, ինչը երկրի ընդհանուր բնակչության 5% է։ Այդ ռազմական մեքենան զենքով և զինամթերքով ապահովելու համար աշխատում է երկրի ողջ բնակչությունը։ Արևմտյան հետազոտողները նշում են, որ բացի իր սեփական բալիստիկ հրթիռներից, Հյուսիսային Կորեան խորհրդային և չինական հին սպառազինության մեծ պաշարներ ունի, որոնք դեմ չէր լինի փոխանակել, օրինակ, Պարենի հետ, ինչի սղությունը երկրի բնակչությանը կանգնեցրել է սովի վտանգի առաջ։
Վերադառնանք հայոց թեմաներին. Կրթություն, կեցե թվային տեխնոլոգիաները, տարատեսակ նորամուծությունները առաջընթացի դեմը առնել հնարավոր չէ, բայց ինչպես անել, որ նոր տեխնոլոգիաների ներմուծումը և յուրացումը ցավ չպատճառի, չխրտնեցնի տեխնիկական համապատասխան գիտելիք և հնարավորություն չունեցող ուսուցիչներին. Սա լուրջ խնդիր է, լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը.
Այս տարին դպրոցների համար սկսվեց նոր կրթական չափորոշիչների կիրառմամբ, նոր դասագրքեր, գնահատման ու դասավանդման նոր համակարգ, նախագծային աշխատանքներ եւ այլն. Նոր արարություններին հաջորդեցին բողոքները. Արդեն 2 տարի ավանդական թղթային մատյաններից էլեկտրոնային անցած ուսուցիչներ նորերս վրթովված հասել էին կրթության նախարարություն. Դժգոհում էին օրը մի նորություն է ավելանում, հիմնականում տեխնիկական։ Շատերս տան ինտերնետ չունենք, դպրոցում էլ չենք հասցնում առարկա առարկա լրացնել մատյանները եւ այլն։
Ես եմ տանը համբյուտեր չէ, ես հիմա բան չունեմ, ինտերնետ չունեմ, չեմ կարողանում վճարել ու 3 օր հետո փակում է, այսինքն ուսուցիչ դրել են կաղապարի մեջ, որ ինչ։ Ուսուցիչին վարձատրում են այսքան, բայց պահանջում են այսքանը։
Բողոքի ակցիայից հետո նախարարությունն ընդառաջեց ուսուցիչներին էլեկտրոնային մատյանները լրացնելու նոր գործիքն, ասացին, թեև կթեթևացներ իրենց աշխատանքը, բայց ոչինչ պարտադիր չեն դարձնի։ Գրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանն ասում է, փոփոխությունները զարգացող աշխարհում կարևոր են, հատկապես կրթության ոլորտում, բայց պետությունը նախ պայմաններ պետք է ապահովի դրանց կատարողների, ուսուցիչների համար։
Երբ որ մտնում ենք դպրոցներ, տեսնում ենք հաճախ, որ դպրոցի համակարգիչների մեծ մասը 10-15 տարվա համակարգի են, որոնք չեն աշխատում, ծրագրային սպասարկում չկա։
Ձեր փորձից եք ասում։
Այո, մենք նաև վերապատրաստումների ենք մասնակցել եւ տեսել ենք, որ համակարգչային լսարանում, ասենք, աշխատում է 2 համակարգիչ, մի մասի կլավիատուրան չկա, մյուս մասը փչացած են, մյուս մասը հին են։
Երևանում
նաև Երևանում, այո, այնպես չի, որ սա միայն մարզերի խնդիր է։ Ունենք դպրոցներ, որտեղ 2-3 աշխատող համակարգիչ կա։
Հերմինե Դիլանչյանը Սյունիքի մարզի ներքին Խնձորեսկի դպրոցի անգլերենի ուսուցիչ է։ Շուրջ 30 աշակերտ ու 15 ուսուցիչ ունեն եւ ընդամենը 2 համակարգիչ դպրոցում։ Դրանցից որս օգտվի, ասում է, տանն էլ կապի խնդիրներ են ունենում, հեռավոր գյուղ է։ Էլեկտրոնային մատյան լրացնելն ըստ նրա խիստ տարբերվում է թղթայինից, պահանջները շատ են, չեն հասցնում, նվազն 1 ժամ ուշ են տուն գնում։ Դրան գումարած էլ ասում է աշխատավարձնեցած էր, ատեստավորման է դիմել, որ 80,000 դրամ աշխատավարձը բարձրանա, կես դրույքով է աշխատում։
Այդքան ծանրաբեռնվածություն, որ ուսուցչի ուսերին արդյոք ուսուցիչը կարող է այդ բոլոր անհրաժեշտ դպրոցում կատարել, հետո որպեսի կարողանա գնալ տուն, այդքանը իրենց նշանակված աշխատաժամանակը, իրենց ոճարված գումարը, ամենացածր աշխատավարձը գիտենք, որ դպրոցներում էր ոճարվում, դրանից հետո 7-8 ժամ պարապող ուսուցիչը էլ ինչքան է մնալու, մի այդքան էլ էլեկտրոնային մատյանում գրանցի։ Դերևանը, եթե գրավոր ունեցել ստուգի կամ չգիտեմ աշակերտ ունի, ով մի քիչ ասենք հետ անգել այդ օրվա դասափրոցեսից, որ ուզում է աննա որպես ուսուցիչ հասցնի, մինչև 30-ից 40 րոպե հաստատ կտևի, եթե դու դա անես 10-ից հետո մնաս, այսինքն չգաս տուն տանը անես, դու ուզես քո սեփական կապից օգտվել, նաև կապի խնդիր ես ունենում։
Օրերս կրթության նախարարություն հասած ուսուցիչներին լսել ու ընդունել է նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, արտադպրոցական հաստատությունների բաժինը համակարգող Տալ Սարդարյանը, որ ներկա է եղել հանդիպման, ասաց ուսուցիչների հիմնականում ինֆորմացիայի պակաս ունեին։
Բոլոր դպրոցները հաղագեցված են եւ ունենք ինտերնետի կամ համակարգչի խնդիր։
Դեռ ասում են, որ տանը չունենք ինտերնետ կամ այդ սմարթֆոնները չունեն, գնում են տուն, պիտի ամբողջ ընտանիքով նստեն սկսեն այդ լրացնել։
Իսկ ինչի պետք է ուսուցիչները տանը դա անեն։ Աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված աշխատաժամանակ կա նախատեսված ուսուցիչների համար, ինչպես նաև բոլորիս համար, իրենք պարտավոր են դա անել իրենց համար նախատեսված ժամանակահատվածում։
Աշխատավարձի բարձրացման առնվազն 2 ծրագիր է այս տարի ներդրվել, ասում է Պաշտոնյան, այդպիսով չընդունելով ընդդումները, թե այս հարցն անտեսված է։ Ամբողջական դրույքաչափ ունեցող ուսուցչի աշխատավարձն ասաց 108,000 դրամից դարձել է 125,000 դրամ, կամավոր ատեստավորման տարբերակն էլ է հիշեցնում։ Նորությունների այս հսկայական հոսքից շփոթված ուսուցիչներին մի խթան է հարկավոր, առանց նախապայմանների աշխատավարձի բարձրացում, թեկուզ սիմվոլիկ կրթության փորձագետի կարծիքն է։
Նոր գիրք է, ծանոթանա, նոր չափորոշիչ, նոր պահանջներ, գնահատման համակարգ։ Այդ դեպքում ճիշտ կլինի, որ դու ասես, հարգելի ուսուցիչներ, դուք նոր բաներ եք անելու, դրա համար ես բարձրացնում եմ ձեր աշխատավարձը, որտեղ բոլորս էլ գիտենք, որ այս մոտիվացիոն պահերը շատ կարևոր են։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս դժգոհությունը նաև դրա պատճառով է, որ անթատ նոր բաներ են ավելանում, բայց աշխատավարձը չի ավելանում։
Բայց ատեստավորում անցած ուսուցիչները բարձրանում է եւ դրա նպատակն էլ նաեւ որ մրցակցություն լինի։
Կամավոր է, ատեստավորումը կամավոր է եւ բոլորին չի վերաբերում։
Ուսուցիչն ինքն իր աշխատասիրությամբ ու պատրաստվածությամբ նաեւ կարող է բարձրացնել իր աշխատավարձը, արձագանքում են կրթության նախարարությունից ու թվեր հնչեցնում։ Այս պահին 1500 ուսուցիչ ատեստավորվել ու բարձր աշխատավարձ է ստանում, եւս 6600 ուսուցիչ դիմել է, որ ատեստավորում անցնի։ Մի քանի տասնյակ ուսուցիչ էլ ըստ նախարարության 400,000 դրամից ավելի աշխատավարձ է ստանում։ Սյունեցի ուսուցիչ Հերմինե Դիլանչյանն ասում է, ինքն էլ ջանք չի խնայում, որ անգլերենի ատեստավորումն անցնի, բայց դժգոհում է, թեստերն այնքան խրթին են, որ իրեն թվում է հատուկենտներին ընտրելու համար են մշակել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսօրվա ծրագրի ավարտին էլ քաղաքական ռեփ, որ ընկերությունն է կազմակերպում Snoop Dogg-ի համերգը, ինչու հենց այդ ընկերությունը, եւ արդյոք չկան այստեղ կոռուպցիոն ռիսկեր, լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայտնի ռեպեր Snoop Dogg-ի համերգի անցկացման համար նախատեսված 6 միլիոն դոլարը կառավարությունը համերգը կազմակերպող Doping Space ընկերությանը տրամադրել է որպես դրամաշնոր։ Ընդ որում ընկերության հետ պայմանագիրը կնքվել է օգոստոսի 18-ին, կառավարության որոշման ընդունումից 1 շաբաթ անց, իսկ մինչ այդ իրականացված մեծ մշակութային միջոցառումների փորձից ենթադրվում էր, որ այս անգամ էլ պիտի օգտվեին 1 անձից գնման եղանակից։
Չի բացառում, որ ամուկից խուսափելու համար հիմա այլ դրամաշնորով են արել, իհարկե այստեղ բնականաբար ես սա այլ ասպեկտ է, արդեն կապված բյուջեի, բյուջետային ծախսերի նպատակահարմարության հետ, ինչ ծրագրով է արվել, այդ ծրագրի որ միջոցառմամբ է արվել։
Մեկ անձից գնումը խնդրահարույց էր, հարկատուների հաշվին մասնավոր ընկերությանը դրամաշնոր տրամադրելը ոչ պակաս, նկատում են մասնագետները։ Նման ահռելի գումարի դեպքում մրցույթ անցկացնելը պարտադիր է, կարծում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը։
Բայց ենթադրում եմ, որ ինչպես և գնումների դեպքում, այստեղ էլ պետք է լինի մրցույթ, դրամաշնորային մրցույթ։ Եվ առավելևս այդպիսի գումարի դեպքում մրցույթը ինձ ծում է պետք է որ լինի պարտադիր նույնիսկ։ Միայն մի դեպքում դա կհամարեինք ոչ պարտադիր, եթե այդպիսի ուրեմն միջոցառում կազմակերպելու որևէ այլ ընկերություն կարողություն չունենար։
Անդրադառնանք դրամաշնորը ստացած ընկերությանը, ինչն է կառավարությանը ստիպել վստահել Doping Space-ին։ Ընկերությունը հիմնադրվել է այս տարվա հուլիսին 10,000 դրամ կանոնադրական կապիտալով։ Ընկերության կայքից դատելով այն ունի ապագայի մեծ պլաններ, սակայն դեռ չկան արդեն իրականացված խոշոր միջոցառումներ։ Համահիմնադիրները Հայկ Սիմոնյանը և Մակար Պետրոսյանն են։ Վերջինս ընկերության 51% բաժնետերն է և անցնում է Ապորինի գույքի գործով, և օգոստոսի վերջին հրավիրվել էր դատախազություն։ Մակար Պետրոսյանի հայրը նախկինում 15 տարի падգամավոր է եղել, միևնույն ժամանակ ՄԱՊ գործարանի սեփականատերն է, իսկ որդին դրա գործադիր տնորենը։ Արդյոք Doping Space-ն ամփոխարինելի էր Snoop Dogg-ի համերգն անցկացնելու համար։
Բայց որքան ես գիտեմ, նախկինում եղել են այդպիսի համերգներ, այս ընկերությունը, որը ես ծանոթացա, նրանք չէին, որ այդ ընկերությունը չէր, որ կազմակերպել էին, բայց որքան գիտեմ, լավ էլ կազմակերպած է եղել։ Այնպես որ պետք է ուղղակի հասկանալ իսկապես ինչու են պաստորեն առանց մրցույթի դրամաշնորով տվել մի կազմակերպ։
Այս հարցի պատասխանը չկա ծրագիրն իրականացնող կրթության ու գիտության նախարարության ներկայացրած հիմնավորումում։ Ոչ մի խոսք նորաստեղծ ընկերության մասին, որը պետք է տնորինի 6 միլիոն դոլարը։ Փոխարենն այդ փաստաթուղթը բացատրում է, թե առհասարակ կառավարության տեսանկյունից ինչու է կարևոր համաշխարհային աստղի մասնակցությամբ համերգ անցկացնել Երևանում։ Նպատակը Հայաստանի ճանաչելիության բարձրացումն է, դիրքավորումը որպես անվտանգ ու ժամանակակից երկիր, ինչպես նաև տնտեսական աճը եւ այլն։ Ակնկալվում է, որ համերգին 25,000 մարդ կմասնակցի, որից 5-6,000-ը արտերկրից։ Տոմսերի արժեքը 20-55,000 դրամ է։ Եթե նախատեսված սցենարն իրականանա, ընկերությունը տոմսերի վաճառքից կստանա առնվազն 1.5 միլիոն դոլար եկամուտ։ Ընկերությունը պայմանագրով պարտավորվում է պետական բյուջե հետ վճարել 63,000 դոլար։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։